VOA This Morning.
Selamat pagi, inilah VOA This Morning di hari Rabu 23 November 2022 bersama saya Eva Mazrieva dan ada produser kami Puspita Sariwati. Kami mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Kami di sini sempat deg-degan karena terputusnya sambungan internet. Deg-degannya bukan karena produksi siaran, tapi karena nggak bisa nonton bola nih. Kita nggak tahu suaranya siapa yang menang, siapa yang kalah akhirnya. Karena Piala Dunia di Qatar ini nggak saja diramaikan dengan kemenangan tim yang tidak terduga, tapi juga isu-isu politik. Ada keinginan sejumlah pemain menunjukkan dukungan pada isu sosial yang ditanggapi keras oleh FIFA yang tidak menginginkan adanya suara lain selain buat olahraga aja. Bener nih FIFA udah keras. Kita simak laporan selengkapnya nanti termasuk situasi terakhir di Iran yang kian panas.
Pasukan keamanan Iran melepaskan rentetan tembakan ke arah para pengunjuk rasa anti pemerintah di Javanrud.
Juga jangan lewatkan soal gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat yang menewaskan sedikitnya 268 orang, sebagian besar anak-anak.
Lalu di ke rumah sakit sayangin, habis itu nggak tahu saya nyari-nyari anak nggak ada, dari jam 2 sampai jam 6 ketemu.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar Wakil Presiden Amerika Kamala Harris hari Selasa menyerukan kepada negara-negara untuk berdiri mempertahankan integritas wilayah dan kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan yang disengketakan, yang telah ditantang oleh Tiongkok.
So it has been important for us as the United States to demonstrate our commitment to the Philippines as a whole, but understanding also the nuances and complexities.
Harus mengatakan Amerika akan melanjutkan kampanye internasional menentang perilaku tidak bertanggung jawab di perairan yang disengketakan itu. Harris sama sekali tidak menyebut nama Tiongkok dalam pidatonya di Filipina, tetapi secara terang-terangan merujuk pada Tiongkok ketika ia menggarisbawahi dukungan Amerika pada sekutu lamanya Filipina yang menghadapi intimidasi dan koersi di Laut Cina Selatan. Harris mengunjungi kapal patroli penjaga pantai Filipina yang bersandar di bagian barat Provinsi Palawan, tepat di sisi perairan yang disengketakan itu. Dr. Anthony Fauci menggunakan sesi pengarahan terakhirnya di Gedung Putih hari Selasa untuk mengecam perpecahan yang terjadi dan kembali mempromosikan vaksinasi. Fauci yang berencana mengundurkan diri dari posisinya sebagai penasehat medis utama Presiden Joe Biden dan juga jabatan tingginya di urusan penyakit menular Amerika, telah sejak lama menangani berbagai krisis kesehatan pelik dari HIV/AIDS hingga flu burung dan Ebola. Tetapi kinerjanya menangani COVID-19 dan penilaiannya yang belak-belakan dari podium Gedung Putih tentang perlunya warga Amerika mengubah perilaku menghadapi pandemi membuat Fauci menjadi pahlawan. Fauci hari Selasa menggunakan konferensi pers terakhirnya untuk kembali mendorong warga Amerika agar mendapatkan vaksinasi vaksin COVID-19 dan suntikan penguat atau booster, juga memuji keefektifan masker. Amerika memimpin dunia dalam jumlah kematian akibat COVID-19 yang mencapai lebih dari 1 juta orang. Pendengar, seorang wartawan Amerika mengatakan dia ditahan sebentar oleh pihak berwenang di Qatar hari Senin ketika berupaya memasuki stadion Piala Dunia dengan mengenakan kaos pelangi guna mendukung komunitas LGBTQ di negara di mana hubungan seks sesama jenis dilarang. Grant Wall, mantan wartawan Sports Illustrated yang kini memiliki situs sendiri, mengatakan bahwa pihak keamanan Piala Dunia menolaknya memasuki Stadion Ahmad bin Ali di Al Rayyan saat pertandingan tim Amerika melawan Wales. Ia diminta mengganti kaos yang dikenakannya. Wall mengatakan telepon genggamnya diambil ketika ia mencuit tentang insiden itu. Wall menambahkan seorang komandan petugas keamanan menghampirinya, minta maaf dan mengizinkannya memasuki stadion. Seorang wakil FIFA juga kemudian minta maaf. 7 negara Piala Dunia Eropa Senin lalu membatalkan rencana kapten tim masing-masing untuk mengenakan gelang di lengan atas atau band lengan atau armband One Love setelah FIFA mengancam akan mengeluarkan kartu kuning kepada pemain manapun yang mengenakan armband berwarna-warni yang sedianya melambangkan dukungan atas inklusi dan keragaman. Dalam perkembangan lainnya, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken hari Selasa mengecam keras keputusan FIFA yang mengancam akan memberikan kartu kuning itu terhadap pemain manapun di ajang Piala Dunia yang mengenakan ban lengan atau armband untuk mendukung inklusi dan keragaman.
It's always concerning from my perspective when we see any restrictions on freedom of expression. It's especially so when the expression is for diversity and for inclusion. And in my judgment at least, no one on a football pitch should be forced to choose between
Dalam konferensi pers bersama mitranya, Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Blinken mengatakan selalu memprihatinkan ketika melihat adanya pembatasan kebebasan berekspresi, terutama ketika ekspresi itu demi keragaman dan inklusi. Berbicara di Diplomatic Club di Doha, Blinken menambahkan, menurut penilaian saya, setidaknya tidak ada satu orang pun di lapangan sepak bola yang dipaksa memilih untuk mendukung nilai-nilai ini atau bermain untuk tim mereka. FIFA belum menanggapi permohonan komentar atas pernyataan Blinken. Hanya beberapa jam sebelum para pemain pertama yang mengenakan ban lengan untuk mendukung kampanye One Love turun ke lapangan pada hari Senin, FIFA memperingatkan bahwa mereka akan langsung diganjar kartu kuning. Sebagai informasi, ketika seorang pemain menerima dua kartu kuning, maka ia akan dikeluarkan dari pertandingan itu dan yang berikutnya. Pada akhirnya, tidak ada seorang pemain pun yang mengenakan ban lengan untuk mendukung kampanye One Love saat turun ke lapangan pada hari Senin. Meskipun 7 tim Eropa sempat mengatakan berencana mengenakan ban lengan itu menjelang turnamen. 6 mantan eksekutif surat kabar pro-demokrasi Hong Kong yang kini sudah tidak beroperasi lagi pada hari Selasa mengaku bersalah atas tuduhan kolusi berdasarkan pada Undang-Undang Keamanan Nasional yang telah membungkam dan memenjarakan sebagian besar suara oposisi di bagian selatan Tiongkok itu. Staf Apple Daily itu ditangkap tahun lalu ketika terjadi penumpasan perbedaan pendapat setelah Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional yang berdampak luas. Pendengar, 2 bulan setelah kematian Mahsa Amini, gelombang unjuk rasa di Iran masih terus berlangsung. Dalam video yang beredar di dunia maya, pasukan keamanan Iran tampak melepaskan rentetan tembakan ke arah para pengunjuk rasa. Komisioner Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia menilai situasi di Iran kini sudah kritis. Laporannya disampaikan Rifan Diasono.
Pasukan keamanan Iran melepaskan rentetan tembakan ke arah para pengunjuk rasa anti-pemerintah di Jamanrud, kota Kurdi di barat Iran, hari Senin, saat pemakaman 2 orang yang terbunuh sehari sebelumnya. Insiden hari Senin itu menewaskan sedikitnya 5 orang. Dalam video yang beredar di dunia maya, puluhan pengunjuk rasa berlindung di gang-gang dari rentetan tembakan yang menggema di jalanan. Beberapa orang tampak terkapar tak bergerak dan berlumuran darah di jalanan, sementara yang lain berkumpul di rumah sakit setempat untuk mendonorkan darah. Dalam video yang berbeda, para pelayat meneriakkan nama remaja laki-laki berusia 16 tahun, Bahaedin, yang ditembak mati sehari sebelumnya. Mereka menyebut Bahaedin martir Kurdistan. Komisioner Tinggi HAM PBB pada Selasa mengatakan, kenaikan jumlah kematian akibat aksi unjuk rasa di Iran yang ditanggapi dengan mengerasnya tindakan aparat keamanan menggarisbawahi kritisnya situasi di negara itu. Juru bicara Jeremy Lawrence yang menyampaikan pernyataan Komisioner Tinggi Volker Turk menambahkan, para pengunjuk rasa tewas di 25 dari 31 provinsi yang ada di Iran. Lawrence menuturkan,
"Of particular concern is the authorities' apparent refusal to release the bodies of those killed to their families."
Yang menjadi keprihatinan khusus adalah pihak berwenang yang secara terang-terangan menolak mengembalikan jenazah para korban tewas kepada keluarga mereka, atau mengizinkan pengembalian jenazah dengan syarat pihak keluarga tidak berbicara kepada media, atau setuju untuk menyampaikan narasi yang keliru mengenai penyebab kematian mereka.
Lawrence mendesak pihak berwenang Iran untuk membebaskan pengunjuk rasa yang ditahan, mencabut hukuman mati, dan memberlakukan moratorium hukuman mati. Gelombang unjuk rasa di Iran yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini, perempuan berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan setelah ditangkap polisi moral Iran karena dinilai berpakaian tidak pantas pada 16 September lalu, berkembang menjadi salah satu tantangan terbesar dan berkelanjutan yang dihadapi negara teokrasi itu semenjak bulan-bulan penuh kekacauan pasca revolusi Islam tahun 1979. Sedikitnya 328 orang tewas Hamas, dan 14 ribuan lainnya ditangkap selama unjuk rasa, menurut Human Rights Activists in Iran, kelompok yang memantau unjuk rasa yang sudah berlangsung selama 54 hari itu. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, Turki akan melanjutkan operasi militernya terhadap pasukan Kurdi Suriah yang didukung Amerika setelah menyalahkan separatis Kurdi atas pemboman di Istanbul baru-baru ini. Akan tetapi, Turki yang mengaku siap meluncurkan operasi lintas perbatasan Suriah harus menghadapi seruan internasional yang semakin gencar untuk menahan diri. Kita simak laporan Dorian Jones langsung dari Istanbul disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Tekanan internasional terhadap Turki semakin meningkat setelah Rusia ikut menyerukan kepada Istanbul untuk menahan diri ketika pasukan Turki melanjutkan operasi militernya melawan milisi Kurdi Suriah atau YPG. Tetapi Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan hari Selasa memperingatkan operasi darat dapat segera dilakukan.
Kami terus menekan para teroris dalam beberapa hari dengan menggunakan pesawat, meriam, dan senjata kami. Insya Allah, kami akan membasmi mereka semua secepatnya dengan tank-tank dan tentara kami.
Ankara mengklaim YPG yang berada di balik pemboman mematikan bulan ini di Istanbul, tuduhan yang dibantah kelompok itu. Menteri Pertahanan Turki Hulusi Akar mengatakan hari Senin, serangan tidak akan dihentikan. Ia mengatakan Turki akan membuat mereka menebus semua kejahatan yang dilakukan hari ini dan sebelumnya. Mereka akan membayarnya, kata Menteri Pertahanan. Akar mengatakan 184 gerilyawan dilumpuhkan dalam serangan yang sedang berlangsung. Ketegangan meningkat hari Senin ketika Turki mengklaim 3 warga sipil tewas dalam serangan roket lintas perbatasan oleh militan Kurdi Suriah. Asli Aydin Tasbas dari Brookings Institution di Washington DC mengatakan insiden semacam itu adalah hal yang biasa menjelang pemilu bulan Juni.
Time and again, Ankara, Erdogan, and other actors like the...
Operasi lintas batas itu sering terjadi pada tahun-tahun pemilu, tetapi Turki telah lama ingin melakukannya. Selain itu, saya pikir pemilu mendatang menghadirkan momen yang menguntungkan bagi pemerintah, dan Turki pun sedang merasa kuat.
Amerika memperingatkan Turki agar tidak melakukan operasi lintas batas apapun. AS mendukung YPG dalam perangnya melawan kelompok ISIS. Namun, Menteri Pertahanan Turki menepis kekhawatiran AS dan justru menyerukan diakhirinya dukungan AS terhadap YPG dengan mengatakan YPG berafiliasi dengan PKK, kelompok yang memerangi Turki untuk hak-hak minoritas yang lebih besar. Tetapi dalam kesempatan yang langka ketika Rusia memiliki pendapat yang sama dengan AS, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov hari Selasa juga meminta Turki untuk menahan diri. Milisi yang didukung Iran di Suriah juga memperingatkan Turki untuk tidak melancarkan operasi militer apapun ke Suriah. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Kejadian dia yang terakhir keluar, orang-orang udah pada keluar, dia terakhir keluar lalu jatuh, habis itu tertindih, ada yang ngambil nggak tahu siapa, lalu di ke rumah sakit sayangin, habis itu nggak tahu saya nyari-nyari anak nggak ada, dari jam 2 sampai jam 6 ketemu.
Demikian cerita Ayu Rahayu usia 35 tahun kepada VOA saat ditemui hari Selasa di posko darurat yang dibangun di halaman Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Sayang Cianjur. Putrinya, Nur Alika, yang berusia 7 tahun, tidak ingin melepas genggaman ibunya. Mengutip cerita anaknya, Ayu mengatakan Nur Alika yang masih duduk di kelas 1 dan teman-teman sekelasnya di SD Benjot, Cianjur, sedang mengikuti pelajaran ketika gempa mengguncang Senin siang. Mereka langsung lari keluar kelas. Ironisnya, Alika terjatuh dan kemudian tertimpa bangunan sekolah yang ambruk. Ia ditemukan beberapa jam kemudian dalam kondisi selamat, tetapi bagian kepala dan pelipis matanya luka-luka. Ayu berharap putrinya bisa segera pulih dan diizinkan meninggalkan posko darurat itu. Lain lagi cerita Dede, usia 33 tahun, yang keluarganya luka-luka karena tertimpa reruntuhan bangunan.
Waktunya Anak saya lagi di rumah sama ibunya, sama anak yang dua lagi di rumah. Terus ya tiba-tiba secara spontan langsung rubuh gitu rumahnya. Jadi gak bisa menyelamatkan dirilah intinya. Langsung rubuh semua, bangunannya rata sama tanah gitu, bangunannya habis.
Mereka sekeluarga selamat, tetapi putri bungsinya, Salmatu Saadah yang berusia 4 tahun, mengalami luka parah di tangan kanan dan kepala karena tertimpa rumah. Untuk menemani putri kecilnya, Dede bersama istri dan putra pertamanya memutuskan tinggal bersama di posko darurat di halaman RSUD Sayang, Cianjur. Dalam konferensi pers di Pendopo Cianjur Senin malam, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyampaikan rasa prihatin dengan begitu banyaknya anak-anak yang menjadi korban.
Kejadian pada lohor, Pak, sehingga mayoritas warga Cianjur ini sedang beribadah sholat lohor dan mayoritas sedang di madrasah. Ya. Makanya dari semua korban itu, mohon izin, sebagian besar anak-anak yang sedang berada di kelas mengaji, Pak. Karena paginya sekolah umum, pada lohornya mereka belajar di madrasah. Itu.
Hal ini menyoroti buruknya konstruksi bangunan sekolah dan fasilitas publik di daerah itu. Sesuatu yang sebenarnya terjadi di banyak wilayah pedalaman di Indonesia. Demikian laporan Indra Yoga dari Cianjur, Jawa Barat.